Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Dobrý den, vážení diváci TV Zemědělec a posluchači podcast Zemědělec. Vítám vás u dnešní odborné diskuze na téma choroby v řepce a její aktuální stav. Dnes nás poctila svoji návštěvu paní doktorka Jana Volková. Dobrý den.
Dobrý den.
Která pracuje ve firmě Monas Technology. Paní doktorko, jaká je situace v řepce z hlediska zdravotního stavu v letošním roce? Jak vypadají porosty? Co je aktuálně největší problém?
V letošním roce, tedy 2025, chci to zdůraznit, určitě jeden úplně z klíčových největších problémů letošní sezóny byly škůdci v řepce. A to vlastně víceméně všichni, ať to byli dřepčíci, ať to byli krytonosci na jaře, nebo blízkáčci v době kvetení. A tak to bylo určitě to největší problém letošní sezóny.
Mm-hmm. Bylo to teda markantní víc než v uplynulých letech?
Ono už leta se to zhoršuje díky těm aspektům, které všichni známe. A já jsem vlastně přinesla krátké video od jednoho pěstitele, který je z okresu Praha Západ, abyste viděli, jaká doopravdy ta situace, ten problém, jak obrovský je. Mm-hmm. Myslím si, že i širokou veřejnost to překvapí. Takže
podíváme se na video. Kromě těch škůdců, které jste zmínila, je v letošním roce nějaká choroba nebo nějaké napadení řepky ještě, dá se říct, netradiční?
Ano, to je vlastně důvod, proč jsem teda tady, protože jsem chtěla vlastně informovat o aktuální situaci s chorobama řepky. My jsme v posledních letech, řeknu 24, 23, 22, měli kalamitní výskyt fusárií na řepce. To znamená nová choroba v řepce. Řepka vlastně už se přestávala být přerušovačem v tom osevním sledu, mm-hmm. protože i fusária měla řepka. A ty jsou letos úplně výjimečně, nicméně máme ten letošní rok takovej víc v normálu, na který jsme zvyklí, a určitě největší množství choroby, který v České republice se letos vyskytuje, tak je FOMA. FOMA lingam asi všichni znají. A to, co je v letošním roce výjimečný a po letech, doopravdy po letech, jsem vlastně našla taky verticillium. Takže to je to, že jsem chtěla zmínit, že doopravdy už teď máme potvrzeno, že máme v České republice houbovou chorobu verticillium dálí, taková nejčastější. A o té bych se chtěla zmínit.
Mm-hmm. Jak škodí? Jak vypadá ta rostlina, když je napadená verticillium?
Takže tady jsem přinesla jednu rostlinu, takhle ji vidíte, je to poměrně světlý stonek s takovým načernáním. To načernání a vlastně i ten kořen je taky načernalej. A my jsme v předcházejícím tom videu nebo v té reportáži dělali to, že jsme ukazovali tím černý kořen, ale to byly mrtvý svazky cévní, mm-hmm. které byly černý. V tomhletom případě to nejsou, je to vlastně ty mikroskleróci, jsou porostlí úplně po celé rostlině, uvnitř rostliny, všade. Mm-hmm. Takže když se to vlastně seškrabuje, tak pořád se hrabete v další a v další vrstvě těch mikroskleróci. Mikroskleróci jsou teda, jak jsem řekla, na koření, na vrchu toho stonku, jsou i uprostřed stonku, v té dužnině se dají najít, jsou to nepravidelné zhluky, vlastně takových stluštělých buněk, který vytváří nepravidelná mikrosklerocia, který vlastně zůstávají v té půdě pak leta, protože mikrosklerocia jsou útvary, pro který ta rostlina investuje, aby energie, aby vytvořila fakt pevný organely, které pak v půdě přečkávají leta.
Dá se to s něčím zaměnit, to verticilium, nebo se dá určit poměrně snadno?
Dá se určit velmi těžko. Já dopředu říkám v čem, že vlastně bez toho, aby se to zmikroskopovalo, tak se to nedá určit. Protože když řekneme teda tu naši nejběžnější chorobu, což je foma lingam, znova tady vidíte na stonku, že jsou to drobonké tečičky, které působí úplně stejnavě na první kouknutí. A na druhý v tom mikroskopu je rozdíl, protože už jsou jenom na vrchu vytvořený pyknidy, které uvolňují miliony a miliony spor, které se vlastně dostávají do půdy, jsou roznášený hmyzem a prostě ta houba, je to jiná houba.
Dá se předpokládat, že třeba ti škůdci, kteří letos teda měli velkou aktivitu, pomohli rozvoji těchto houbových chorob?
Víte co, my jsme zpátky, to už je taky řada let, tak jsme dělali takové hodnocení vlastně toho výskytu houby foma lingam a ona velmi koreluje s několika aspekty. A jednak je to, jak často se ta plodina dostává v osevním postupu na stejný pole. A takže pokud je to obrok, tak ta situace už po podzimu, ty rostliny jsou napadený vlastně skoro z 90%. Pokud je to jednou za 3 roky, tak je to možná 50%, že v zimě po té první části té sezony už jsou takhle napadený. A pokud je to jednou za 4 roky, tak je to kolem 25-20%, co už je takový jakoby únosný. A pokud doopravdy někdo má tu řepku na poli po 6 letech, tak už zase v tom únoru, březnu, jako po té první polovině roku sezony, jsou ty rostliny napadený tak zhruba kolem 10%. Takže ten rozdíl je tam markantní podle toho, jak často je ta řepka na tom jednom poli. A druhý velmi významný aspekt, který koreluje s výskytem fomy, je především výskyt a napadení krytonoscem, který zanáší ty spory, protože ty jsou drobunký, tak je zanáší do toho stonku.
Jak se vlastně může pěstitel bránit těmhletěm houbových chorobám, jak verticiliu, tak třeba té fomě? Existuje kromě teda toho osevního postupu, který jste ji zmínila, nějaká další prevence třeba nebo postupy, které by pomohly to eliminovat tohle poškození?
Poškození, no priorita pro zemědělce je výnos. Takže jestli budu mít 3, 4, když budu 4 tuny a budu to mít nějak nabadený, tak to nikdo nebude chtít řešit. Nicméně řešíme neustále, přestože se řepka tady pěstuje v České republice od 30. let a Česká republika patří mezi lídry v pěstování řepky v Evropě, tak často jsou to takový, nechci říct úplně školní chyby, ale určitě pěstitelé by to měli vědět. Takže když mi někdo přinese řepky, které nemají takhle konický, dlouhý kořen a mají ho vlastně krátký a tady je rozvětvený do takového prstu, a tak vlastně to už je zásadní chyba. Ten kořen prostě se nedostal tak hluboko, aby v případě nějakých přísušků mohl pořád brát vodu jako ze spodnějších vrstev. Tak to je jedna z takových chyb, která souvisí s tím utužováním těch spodních vrstev té půdy. Určitě to rytí těmi dláty je moc dobrý po řepky. Moc se mi to líbí, ty řepky. Takže to je jeden takovej důležitý aspekt, jak se dostat k těm výnosům. Protože pořád máme pěstitele, který dělá úplně pravidelně přes 4 tuny výnosy a poradí si s každou tou situací. Další aspekt je samozřejmě problematika těch škůdců. Protože je to poměrně složitý téma, rezistence, množství možností, který pěstitel má, takže to je taky třeba na to dbát a je třeba tuhle situaci řešit. A to bych nechtěla úplně řešit teďko tady. No a to je určitě to hlavní, co jsem chtěla říct. A pak teda ty choroby. Když už teda mám dlouhý kořen, který mi jde dolů, hnojem, který taky napomáhá, nebo nějakou jinou organikou, který napomáhá stabilitě těch výnosů, stabilitě výnosů každý rok, tak se můžu vlastně věnovat už tomu, jak to ještě podpořit proti těm houbovým chorobám, a v tom případě je to ochrana kořene proti houbovým chorobám, protože ať je to verticillium, ať je to foma, ať je to vlastně hlízdinka, která může napadnout tu rostlinu přes kořen, tak vlastně, nebo ty fusária, který jsem zmiňovala, že tady byly minulý leta, tak jsou napadaný z půdy a je třeba se soustředit na kvalitu půdy, aby tam byly vlastně ty přátelský organismy, aby ta půda byla živá, aby prostě tenhle ten aspekt se stává. Myslím, že po škůdcích je to druhý nejdůležitější téma v řepce. A vlastně je třeba do té půdy, buď ta půda je zdravá sama o sobě, nebo je třeba tam přidávat ty přátelské mikroorganismy, které napomáhají té ochraně těch kořenů, což můžou být bakteriální přípravky. My máme přípravek Prometheus do kyselých půd, přípravek Hirundo do zásaditých půd, a nebo i nějaký mám na mysli houbu trichoderma, která je schopná mykoparazitovat na jiných houbách v půdě, což si myslím, že na půdy, který mají, o kterých ten pěstitel ví, že tam je vysoká koncentrace těch houb, tak vlastně tam dá použít trichodermu, která je saprofitická houba, a když potká jinou houbu, tak je schopná jí prostě rozlizovat to mycelium a prostě zničit. Jo, takže pak fuzária netvoří spory, hlízenka nedělá klerocia a asi i tohleto verticillium by taky v půdě vlastně bylo zežraný tou, tou trichodermou. A takže to jsou tyhle ty možnosti, které asi pěstitel má.
A kdyby to tak měl použít teda, když ví, že myslím, v kterým ročním období má použít ty přípravky. Jo, ví, že má teda tu půdu, která není úplně v kondici, že by to chtělo podpořit její zdraví, tak kdy aplikovat ty přípravky?
Je to přípravek, který je směřovaný ke kořenům. A takže na podzim, když teda vyseju řepku, můžu samozřejmě předsetím, přisetí nebo pak v období posetí, časně post. Spíš záleží na tom, aby podmínky byly vhodné pro tu aplikaci, to znamená ne, aby bylo úplný sucho a obrovský slunce, protože třeba bakterie jsou poměrně citlivé na záření. A aby se ty bakterie mohly dostat k těm kořenům, takže pokud už samozřejmě ten porost je vysoký, veliký, neprostříkne se to, tak už i množství těch bakterií se dostane menší prostě k té půdě. Ale nicméně zase platí, že třeba řepka, která má ráda ty bakterie kolem svých kořenů, tak produkuje exudáty, který si tam živí, jim asi živí právě ty přátelské bakterie, které u toho kořene chce mít, a jsou to právě tyhle ty, které ten napomáhají s tou ochranou toho kořene. Takže to je podzim, a pokud někdo chce dát třeba podruhý znovu bakterie nebo je tam dá poprvé, tak může i na jaře, protože řepky zase vlastně je tam hodně té plochy, kde se to nastříká, aby se dostaly ty bakterie do té půdy dostat.
No. Super, tak jo. Takže já vám moc děkuju, paní doktorko, za to, že jste dnes přišla, že jste nás seznámila s těmi novinkami, které se týkají řepky. A budu se těšit zase někdy příště na viděnou.
A já děkuju za pozvání a přeju, ať se to pěstování řepky daří. No.
Děkuju vám moc, vážení diváci a vážení posluchači našich Zemědělec podcastu a TV Zemědělec. Někdy příště. Naschledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.